asi v 50. letech jsem byl vyzván, abych se zúčastnil Mezinárodního festivalu mládeže, který se pořádal tehdy ve Vídni. Mezinárodní festival mládeže, jak oni to dřív nazývali pokrokových stran, byla to vlastně komunistická strana. Já jako muzikant jsem se stal členem kvinteta Karla Krautgartnera a týden před odjezdem do Vídně jsme měli takzvané soustředění na Slovensku v Bratislavě. Týden jsme v té Bratislavě zkoušeli program, který jsme pak ty Vídni jako měli předvádět. Poslední den jsme se všichni seřadili a šli jsme takovým demonstrativním pochodem tam, kde jsme bydleli a zkoušeli celý týden. Pěšky, bylo to nedaleko k Dunaji a tam čekali lodě, na které jsme měli nasednout a ty nás měli vést po Dunaji do Vídně. Načež teda jsme se oblíkli, vzali jsme si instrumenty a šli jsme tím manifestačním pochodem k těm lodím a když jsme byli na tom náměstí, tak najednou mě někdo zaklepal na rameno, řekl mi, Stepan Jermál, jo, tak pojďte se mnou. A už jsem šel a do Vídně jsem nejel. Muselo to být na nějaké udání, já jsem si lámal hlavu, co jsem provedl nebo neprovedl, protože v té době jednak jsme byli mladí a naprosto neskušený a tyhle ty praktiky takový, které praktikovali komunistická strana, režim celý komunistický a všechno tohleto, to byly takový chytáky a člověk se v tom jako prostě nevyznal, pokud tím neproběh. A já jsem samozřejmě se tím zabýval a přemýšlel jsem, co se stalo, nemohl jsem na nic přijít. Načež jsem teda odjel domů do Prahy. Chodil jsem dál na konzervatoř, studoval jsem a najednou se objevili u mě v bytě dva pánové a řekli, pane Jirmale, pojďte s námi, tady bychom s námi chtěli mluvit. A vždycky jsme šli někam v Praze do nějakého bufáče nebo do bystra a tam jsme si sedli nebo ve stoje u stolu jsme něco usrkávali a oni se mi vždycky ptali, na naprosto všeobecné věci. Já jsem vždycky přemýšlel, co chtějí, nebo o co jde, nebo co se děje. Jsem tomu nerozuměl. A to se opakovalo samozřejmě dál a dál vždycky za 14 dní třeba, nebo za týden najednou přišli a někam jsme šli. Jak ve filmu to bylo. Ve špatném filmu samozřejmě. Ale najednou začali říkat, my bychom se o vás postarali, nechcete do ciziny, na západ, třeba do Paříže. My vám tam zařídíme školu a vyučování a byt a budete bydlet a něco byste nám tam eventuálně mohl zjišťovat nebo předávat nám nějaké informace, které bychom na vás chtěli. A já jsem jim začal říkat naprosto upřímně, že prostě tohleto, tyhle činnosti, nejsem vůbec schopen, že na to nemám naprosto žádný dispozice. A že naprosto bych byl neschopen cokoliv pro ně tímto způsobem organizovat, nebo jim sdělovat, nebo oznamovat. Prostě, že nejsem schopný. No, tak jsme se rozloučili, šel jsem domů a za pár dní přišli zase a zase to začalo znova. Takhle a já jsem, aniž bych se bál nebo nebál, takhle obavy jsem měl, nebo strach se nedá říct, ale obavy jsem měl a počítal jsem s tím, že když jim neřeknu ano, já to budu dělat pro vás, takže přijdu třeba, že nebudu moc studovat, to už se vědělo jako v té době, že třeba mi můžou dělat nějaký potíže, že mě můžou dokonce i obvinit, třeba zavřít a něco. Prostě s tím jsem počítal, to jsem jako si uvědomoval, ale já opravdu ty schopnosti nemám. A já jsem jim to říkal prostě naprosto pravdivě, že to dělat nemůžu a takovej jsem byl. A v tom jsem teda vydržel a to bylo zřejmě moje štěstí, protože to se opakovalo, já nevím kolikrát, párkrát ještě přišli takhle a já jim říkal pořád samý a nakonec se po nich zdejchla zem a dali mi pokoj. Takže tím jsem se z týhletý šlamastiky tehdejší dostal. Thank you. Do roku 1975 v Československu bylo možné studovat hru na klasickou kytaru pouze a jedině na konzervatoři v Praze. V roce 1975 byl vyhlášený konkurs nebo první přijímací zkoušky kytaristů na Pražskou hudební akademii. Já jsem byl ministerstvem kultury vyzván, abych se zúčastnil jako porotce ještě spolu s jinými těchto přijímacích zkoušek a shodou okolností skončil studium právě můj žák Miloslav Klaus a Miloslav Klaus se přihlásil k těmto přijímacím zkouškám. Byl jediným kytaristou. Zkoušku vykonal, byl přijat a po prázdninách měl začít studovat jako první český kytarista na Akademii muzických umění. Já jsem automaticky počítal s tím, že budu vyzván, abych začal učit na této akademii. Přesto, že nemám vysokoškolské vzdělání, já mám pouze absolutorium Pražské konzervatoře. Ale při těch výsledcích uměleckých, které jsem prokázal do té doby, jsem to považoval za samozřejmost takovou. Prostě nikdo jiný nepřicházel v úvahu. Čili já v takovém klidu určitým a samozřejmostí jsem se absolutně o nic nestaral, nezajímal, nikam jsem nechodil, nikoho jsem se nevyptával, kdy to bude, jestli tam budu, nebo jak to vůbec bude. Prostě nepřicházelo to pro mě naprosto v úvahu. Pro mě to byla jediná možnost. Načež se začalo na akademii vyučovat a já jsem vyzván nebyl. Samozřejmě, že mi to nebylo jedno, protože já jsem měl a mám do dneška tuto práci velice rád. Já jsem ji miloval, vlastně jsem ji zasvětil veliký kus mého života. A myslím, že jsem i v tom oboru něco dokázal a velice rád bych býval pokračoval dál. Musím říct, že jsem proti tomu nezačal bojovat. Prostě situace byla taková, stalo se to, já jsem to bral jako za hotovou věc. Ale trochu jsem si zmlz, protože v roce 85 jsem dal já výpověď na Pražské konzervatoři, dostal jsem nabídku vyučovat na hudební akademii, co jmenuje Vysoká hudební škola Saarbrücken. Bez přijímacích zkoušek, bez konkurzu jsem byl přijat, začal jsem tam učit. To byl takovej trošku taková, musím to říct dneska se smíchem, taková určitá pomsta, jakoby, já jsem jako odešel tady odsaď. V životě bych to neudělal. Já bych ani býval nejezdil nikdy do toho Německa západního. Ale ty důvody byly na snadě. Prostě tady opravdu ta železná opona existovala celý ty leta a já jsem chtěl vidět dál za hranice, co se tam děje, jaká muzika se skládá, jaká muzika se hraje, interprety, což se mi teda splnilo celou tu dobu, ale za takové určitého strádání z mý strany, protože já jsem to opravdu rád nikdy nedělal, ty jízdy na ten západ. Přestože všichni mi říkali, já nevím, zůstaň tam a jsi hloupej, že jsi to neudělal, nebo že to neuděláš, máš tu možnost. To pozitivní vnímám jenom při vědomí, že jsem se teda měl možnost seznámit s vynikajícíma světovýma kumštířema v oboru, a že jsem tam měl možnost si kupovat noty, struny, vynikající instrumenty. Tohle to je pozitivum, ale v zásadě z toho mám, jak jsem říkal, prostě takový ty negativní pocity. Rád jsem to nikdy nedělal. Upřímně rád jsem to nikdy nedělal. Bylo to z takové nutnosti. Kdyby nebyla politická situace, jaká byla, tak bych to nikdy takovýmto způsobem nedělal. Thank you. Chtěl bych ještě znova říct, že kdybych by vás začal po prázdninách učit na Akademii muzických umění, jak jsem si to sám předpokládal a myslel a počítal s tím, tak bych nikdy neměl tendenci jít třeba do Německa učit, nebo vůbec pryč. Byl to takový trochu truc, jak jsem to už předtím naznačil. Když jsem začal znova učit v 85. roce na vysoké škole v Saarbrückenu, tak jsem měl 7 hodin týdně, víc jsem jich mít nemohl. Přihlásilo se ke mně tedy 7 posluchačů, kteří již někde studovali předtím v různých zemích světa. Bylo jim kolem 25 let, čili byli to již starší pánové a dámy. A ta výuka byla samozřejmě rozdílná proti mé praxi v Praze, protože v Praze jsem měl paušál, to znamená plat celkový, tam ne, tam jsem bral, kolik jsem měl žáků, tolik jsem dostal peněz. Jak jsem řekl, víc než 7 jsem jich mít nemohl, podle nějakých regulí. A kdybych se rozkmotřil s jedním žákem a ten přestal chodit, nebo jsem ho vyhodil, nebo se stala takováhle nějaká věc, tak samozřejmě jsem přišel o ty peníze, že jsem neměl plat a jsem bral za žák. Takže poměr kantora vůči žákovi byl ten, že ty kantoři si jako hejčkali. Snažili se s nima být co nejlíp, kdežto v Praze můj postoj k žákovi, já jsem je všechny miloval, ty vybraný, co jsem si vybral, ale byl jsem na ně takový jako přísnej, zlej a nic jsem jim neodpustil. A když jsem myslel, že to bude ku prospěchu toho výkonu, tak jsem řekl třeba přijď za 14 dní, až se to naučíš. No to bych v Německu říct nikomu nemohl. Prostě nepřicházelo vůbec v úvahu. Takže samozřejmě v krátkém čase jsem tuhle praxi pochopil, ale při mé povaze se stávalo, že třeba taková jedna řečka, která studovala někde v Itálii, jak to pak zdůrazňovala, já jsem studovala u pana profesora Seky. A teď mi to řekla tak, jako já, abych se položil nebo poklonil, když to jméno vyslovila. Já s ním řeknu, mně to je jedno, u koho jsi studoval, ale stupnice se hraje takhle a ne takhle, jak mi to tu předvádíš, to nejde. A když jsem to po několika hodinách ona to nebyla schopna pochopit, tak jsme se museli bohužel rozloučit, protože další výuka byla bezpředmětná, jsem ji nemohl nic naučit. Naštěstí v zápětí jsem dostal dalšího žáka, protože těch přihlášek tam bylo vždycky dost, takže jsem ten stav měl plný, jenže ta úroveň těch lidí byla, musím říct, jako horší tam na vysoké škole, než u mě v mé třídě na konzervatoři. Oni ty lidi totiž většinou studovali tak, že přišli do třídy na hodinu s tím, že jako na té hodině se to naučej. To byl jeden záporný bod a trvalo mi to dost dlouho, než jsem ty jednotlivý posluchače, než jsem jim vysvětlil, že je to metoda naprosto špatná a nesmyslná, že učit se musí doma, ne ve třídě. Ve třídě se jim musí dát úkol, on jde domů a teď to prostě vydře a přijde a je nadřený a vystřihne to a je veselo. Ale ta výuka byla taková, že když jsem udělal třeba, jak jsem byl zvyklý z Prahy, jsem udělal třeba koncert mé kytarové třídy, já nevím, za 3/4 roku po začátku mé praxe na té vysoké škole, tak ta moje třída těch 7 lidí, jsme měli odpoledne zkoušku před koncertem večerním, oni přišli na zkoušku v takových těch hadrech, co nosí mladí lidi do dneška, a teď ze sebe tam schodili sako, svetr a hodili to pod sebe nebo vedle sebe, ty židle na tom krásném, vysokém, nádherném pódiu, v tom nádherném sále, kde byla všechna technika nejlepší k dispozici. A teď si sedl, že teda budeme zkoušet, že budu hrát. Já jsem mu říkal, já jsem všem tykal, což jsem taky asi neměl, ale já jsem byl zvyklý z Čech každému tykat, tak jsem jim tykal, řekl jsem mu, poslouchej, to si zvedni a koukej si to uklid. A ten futral od kytary uklid z toho pódia pryč. A oni byli dotčení. Že tam už to jako nefungovalo, takový to diktátorství malý, jak jsem to praktikoval v Praze. Šlo to trochu jinam, to už byli pánové a ty už měli svý představy a svý zkušenosti a byli chytrý všichni a věděli svý A tak byli trošku dotčený a to mi samozřejmě dávali najevo. A já jsem samozřejmě chápal, že teda vlastně je nemůžu tolik naučit, jak bych si přál a jak jsem byl prostě navyklý. Byla to škoda. Několik talentů tam bylo. Byla tam Němka, ta Kerstin Eisenbart, o která zvítězila v Paříži. Napřed vyhrála celoněmeckou soutěž, to už bylo veliký, a pak teda rok na to vyhrála Paříž. A to bylo samozřejmě vynikající. Takže žáky jsem tam měl sem a tam dobrý, ale byli to ti, co pochopili moji metodu a souhlasili s ní a byli ochotni podstoupit takový určitý sebezapření vůči mně a vykonávat, řekněme, bez pochyb to, co jim řeknu, a zvykli si na to, že jsem jim nic nevysvětloval. Že to vysvětlení vlastně přišlo až s tou prací. To pochopili, nebo oni si to pak uměli vysvětlit s tím, že se to snažili vykonat. Čili já jsem musel taky tu praxi nasměrovat tím způsobem, abych jim vyhověl, jim, a abych vyhověl tomu, co konám, co dělám. Samozřejmě to jo. Ale s takovým určitým odstupem, že jsem věděl, že nemůžu už dělat, jak bych to řekl, v uvozovkách, aby to někdo špatně nepochopil, takový zázraky s nima, s těma těma německýma žákama, jako jsem byl zvyklý v Praze. Vrátím se k pařížské soutěži. Já jsem měl v pařížské soutěži během 20 let od roku 1970 do roku 1990 celkem 11 finalistů. A sice 4 z nich byli cizinci a 7 z nich byli Češi. Vladimír Mikulka, Klára Strádalová, Vendula Mašková, Marek Velemínský, Marek Janda, Miloslav Klaus, Jaromíra Ješková, Khaled Arman, Kerstin Eisenbart, Němka, Wolfgang Lendle, Němec a Michael Koch, Němec. Kerstin Eisenbart byla poslední finalistkou z řady mých žáků, získala první cenu a bylo to v roce 1990. Pan Vidal z pařížského rozhlasu, hlavní organizátor celé této mezinárodní soutěže, mě konečně pozval příštím rokem, čili v roce 1991, i do poroty této světové soutěže. Kolem roku 1999 přišel za mnou můj bývalý žák Standa Barek s tím, že chce o mě napsat knihu a natočit jedno CDčko. Tedy, že budu hrát na kytaru. Zprvu jsem myslel, že si dělá legraci, protože já jsem s hraním skončil už dávno a hrát se mi ani nechtělo v podstatě už. Standa Barek mě neustále tvrdošíně přesvědčoval a domlouval, takže jsem nakonec řekl, no tak jo, tak to zkusíme nějak, ale v duchu jsem byl přesvědčený, že to je vyloučený, abych vůbec hrál opět. Načiž teda Standa se mnou dělal rozhovory pro tu knihu, natáčelo se to, Nevím, jak to trvalo dlouho, po nějaké době, po nějakém týdnu nebo měsíci, to opravdu vydal a domluvil studio, domluvil frekvence a dotáhl mě vlastně na tu první frekvenci. Já jsem se mu pořád vysmíval, říkal jsem, že to není možný, že to nebude dobrý, že prostě jsem vyšel dávno už ze cviku a že no to prostě už nemám ani myšlenky. Nic. No, vlezli jsme do studia, pozvali jsme pár kamarádů, hrál se mnou Rudla Dašek na druhou kytaru a na kontrabas hrál Petr Dvorský. Výborný basista, Rudla Dašek, vynikající kytarista a bubeník Vladimír Žižka. No, také z aranžmá jsme vymysleli vždycky tam ve studiu na místě a natočili jsme několik mých skladeb, které jsem do té doby zkomponoval a vydal, které byly teda tiskem už vydaný delší dobu. Natočili jsme to, aby řekl pravdu, já jsem tu desku moc neposlouchal, do dneška vlastně se mi nechce ani jako hodnotit nějak, ale domnívám se, že moc dobrá není. Ale ono mě to začalo vlastně trochu bavit v průběhu toho natáčení. A já jsem pak, když jsme to natáčení skončili, tak jsem vlastně o tom přemýšlel a tak to ve mně jako tak všelijak bouřilo, jsem si říkal, že bych to mohl eventuálně zkusit a vymyslet něco tak, abych opravdu mohl hrát. Načež jsem si udělal program z mých skladeb, celovečerní, koncertní, pozval jsem k tomu mého bývalého žáka Mílu Klauze na druhou kytaru, Vláďa Žižka na bicí a Petr Dvorský na kontrabas. A začal jsem hrát, jsem tam na koncertech a začal jsem samozřejmě průběžně pořád vymýšlet, jak tu moji hru uspůsobit, aby to bylo poslouchatelné, aby se to dalo hrát dobře a aby mě to taky bavilo. No, natočili jsme v tomto obsazení další CDčko, zanedlouho na to druhé v tomto seskupení, kde teda Míla Klaus taky nahrál dvě moje solový suity. Ta první se jmenovala Barenže suita a ta druhá Azurová suita. Já jsem ty suity sice zkomponoval, napsal, vydal, ale hrát sám jsem je nemohl. Tak jsem byl rád, že mi Míl Klaus natočil a myslím si, že je natočil velice dobře. Takže tento čin byl jako pro mě umělecky velmi významný. Já jsem pokračoval dál v tom vymýšlení, to jsem neustále měnil způsob té hry a z toho důvodu jsem musel taky přepisovat aranžma nebo vymýšlet nový aranžma. Nechtěl jsem hrát skladby jiných cizích autorů, chtěl jsem hrát jenom skladby moje. Já jsem podvědomě inklinoval k tomu, co jsem učinil teď nakonec, že jsem to zaranžoval pro solovou kytaru s doprovodem velký jazzový kapely, Big Bandu. Je to moje poslední CDčko, který jsem natočil v roce 2010. Na toto CDčko jsem velice hrdý. Dokresluje všechny ty skladby do té podoby, ve které jsem si vlastně je podvědomě vždycky přál mít a tímto činem se mi to podařilo. Takže mám z tohoto posledního CDčka opravdu upřímnou a velikou radost.